праз гадзіну.
Гаворыць Радыё Свабода, у студыі Сергія Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце.
Сітуацыю вакол высылкі Стэфана Эріксана разгледзяць у Брусэлі. Карл Біль заявіў, што Эріксан працягне працаваць для дэмакратыі ў Беларусі. Бацькі Антона Сурапіна спадзяюцца на хуткае вызваленне сына. Гэта і іншыя навіны на працягу наступнай паўгадзіны нашага эфіру. Рашэнне аб высылцы з Менску пасла Швецыі Эріксана будзе разгледжана камітэтам знешняй палітыкі і бяспекі Еўразвязу ў Брусэлі. Таксама будуць абмеркаваныя і адпаведныя захады з боку Еўразвязу ў адказ. Пра гэта нашаму радыю сёння паведаміў Себастыен Брабант, адзін з прэсавых сакратароў вярхоўнай прадстаўніцы Еўразвязу ў пытаннях замежнай палітыкі і бяспекі Кэтрін Эштон.
Верховная прадстаўніца выказвае вялікую заклапочанасць паведамленнем з Мінску, што беларускія ўлады вырашылі выдварыць шведскага амбасадара Стэфана Эріксана. Гэтае рашэнне супярэчыць нормам міждзяржаўных дачыненняў. А Еўразвяз, як вы ведаеце, разам са Швецыяй зацікаўлены ў мадэрнізацыі Беларусі і распаўсюджанні еўрапейскіх каштоўнасцяў, у прыватнасці, дэмакратыі, правоў чалавека і прынцыпаў прававой дзяржавы. Гэтае рашэнне будзе разглядацца камітэтам па пытаннях палітыкі і бяспекі ў Брусэлі, уключна з пытаннем адпаведных захадаў з боку Еўразвязу.
Паведаміў нашаму радыё Себастыен Брабант, адзін з прэсавых сакратароў вярхоўнай прадстаўніцы Еўразвязу ў пытаннях замежнай палітыкі і бяспекі Кэтрін Эштон. У адказ на высылку з Менску пасла Стэфана Эріксана Швецыя высылае двух беларускіх дыпламатаў і адмаўляецца прымаць новага беларускага пасла. Міністр замежных справаў Швецыі Карл Біль заявіў, што Эріксан працягне працаваць для дэмакратыі ў Беларусі. Пра развіццё беларуска-шведскага дыпламатычнага канфлікту расказвае Валер Каліноўскі.
Прадстаўнік МЗС Швецыі Андерс Йорлі зазначыў Радыё Свабода, што пасля высылкі афіцыйным менскам амбасадара Стэфана Эріксана беларускай амбасадзе ў Стакгольме паведамілі наступнае. Мы не прымем новага амбасадара Беларусі ў Швецыі, і мы таксама вышлем двух беларускіх дыпламатаў. Яны былі паінфармаваныя пра гэтае рашэнне яшчэ ў пятніцу. Паводле спадара Йорле, тэрміновай высылкі беларускіх дыпламатаў не будзе. Яны маюць дастаткова часу для выканання ўсіх патрэбных працэдур. У самой беларускай амбасадзе ад каментароў з гэтай нагоды адмаўляюцца. Паводле спадара Йорле, пытанне аб прызначэнні новага амбасадара Швецыі ў Беларусі на парадку дня не стаіць. Мы павінны разгледзець, як далей развіваць адносіны, апрача таго, як вядома, пасля прызначэння амбасадара трэба дачакацца згоды краіны, у якую ён пасылаецца. Такім чынам, гэта доўгі працэс. Беларускі МЗС з нагоды фармальнага пазбаўлення амбасадара Стэфана Эріксана дыпламатычнай акрэдытацыі ў Беларусіі заявіў, што дыпламат, працуючы ў Менску 7 гадоў, не ўмацоўваў, а разбураў беларуска-шведскія адносіны. Міністр замежных справ Швецыі Карл Більд, які назваў высылку спадара Эріксана сур'ёзным парушэннем нормаў міждзяржаўных дачыненняў, заявіў з гэтай нагоды, цытую: «Амбасадар Эріксан працягне працу з яшчэ больш выразнай арыентацыяй у кірунку дэмакратыі і правоў чалавека ў Беларусі. Мы таксама, кансультуючыся з іншымі краінамі Еўразвязу, разгледзім шляхі далейшага ўмацавання гэтых намаганняў». Канец цытавання. Лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Беларусі Анатоль Лябедзька быў у сяброўскіх дачыненнях з амбасадарам Эріксанам. Ён вельмі здзіўлены заявамі МЗС Беларусі пра ягоную нібыта разбуральную дзейнасць і абвінавачаннямі БТ, што Эріксан нібыта рыхтаваў беларускіх экстрэмістаў.
Можна нават проста знешне паглядзець на Стэфана, так, на яго адкрытую усмешку, адкрыты твар, і зрабіць першую выснову, што чалавек з такой усмешкай, з такім тварам, у прынцыпе, не можа займацца падрыхтоўкай нейкіх баевікоў. А калі з ім яшчэ паразмаўляць паўгадзінкі, то адкрываецца вельмі інтэлігентны чалавек, які за гэтыя 7 гадоў палюбіў гэту краіну так, на што не здольны падаўляючая большасць беларускіх чыноўнікаў.
Анатоль Лябедзька прыгадаў, амбасадар Эріксан, які вольна гаворыць па-беларуску і шчыра падтрымліваў беларускую культуру, перакананы, што народ Беларусі варты лепшага.
Думаю, што колькі б зараз грязі беларуская прапаганда не кідала ў Стэфана, яна да яе абсалютна не прыліпне. Ну, просто не фізично це не відбудеться.
Анатолій Бєдько міркує, що разом з висилкою Еріксона білоруські влади почали зачистку Мінську від європейських дипломатів, які їм не до сподоби. Політолог Андрій Федоров так само зазначає, що Еріксон на посаді амбасадора імкнувся сприяти демократизації Білорусі, поводив себе активно, мав добрі відносини з демократичною громадськістю. Це, видать, і стало причиною його висилки.
Я меркую, что для Беларуси великая страта, ну, если только что не назовшёт.
Белорусские влады не первый раз высылают заходних амбассадоров. У 2008 году они примусили выехать из страны амбассадорку США Кэрин Стюарт и большую частку американского дипломатичного корпуса. С того часу уровень дипломатичных отношений помеж Менском и Вашингтоном не обновился.
Розказував Валер Каліновський. Ви слухаєте Радіо Свобода, і зараз на черзі наше питання. Білоруські влади позбавили акредитації шведського посла Еріксона. Як ви до цього поставилися? Відказують жихари Берестця.
Ну, я считаю, что действительно отношения между Евросоюзом и нами может ухудшиться из-за этого, потому что это недопустимо, чтобы мы послов, которых мы принимали раньше в своей стране, отслали назад и обвиняли их в каких-то недоказуемых вещах.
Я думаю, что уже наступило это похолодание относительно, и тому это решение довольно звичайное для наших уладов. Я не думаю, что отношения значно полепшатся в ближайший час помеж нашей краины и краинами Запада.
Если посла высылают, то это означает о плохих отношениях между странами. А со Швецией у нас и так отношения не очень. Может, только в гуманитарном плане они нам помогают. А политики ж наши не дружат. Жалко Эриксона, он ж по телевизору как-то по-белорусски говорил.
Раз белорусы выслали, значит положительно. Честно, в такие верхи я не лезу. Вот. Я считаю так, если на высшие наши решили, значит правильно решили.
Я меркую, это было спровоковано тем, что пролетали, скажем так, над Беларусью шведские летчики и скидывали их этих медведей. Напомню, за это. Хотя, с иншого боку, так само мое меркование, что максимум это полновалось уже давно. Ось и просто знайшовся твердый повод. Ведаем, что Стефан Эриксон человек, який размовал по-белоруску. Напомню, сучасные влады Беларуси это трохи бентежило.
А с кем у нас теплые отношения? Это глупо. Ну что, если в магазине продавец, допустим, обворовывает, то что, в этот магазин уже не надо ходить, что ли? Все там такие, что ли? Ну это же глупость.
Ну я думаю, что ухудшится. Ну я думаю, что это плохо, просто наш президент иногда не понимает, что он делает.
Это было опытание у Берести, а зараз про одну из наших сегодняшних передачов.
Больш за палову беларусаў паводзіць столігаў заявляюць, што былі б не супраць пакінуць краіну. Па якіх прычынах адны беларусы з'їжджаюць за межу, іншыя вяртаюцца дадому? Ці можна сказаць, што зараз наступіў пік міграцыйных настрояў? Ці паўплываў на гэты крызіс мінулага году? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Працкі акцент» адказваюць з Нью-Йорку Юрай Зянькович, з Валожыну Галіна Ячынка, якая вернулась в Беларусь пасля 8 гадоў жыцця на Захадзе, і з Менску палітолаг Сергей Нікалюк. Веде передачу Віталь Циганков.
Праский ефір у нашому ефірі пазній сьогодні. Батьки Антона Сурапіна сподіваються на хуткое визволення сина, арештованого по справі шведських медведиків. Політв'язень Олександр Францкевич зміщений у ШИЗА, як меркують свояки, з метою психологічного тиску. Про це і інші новини життя політв'язня в Білорусі розказує Галина Абакунчик.
Алена Сурапіна, маці журналіста Антона Сурапіна, арыштаванага ў справе медвежага дзесанту, днямі мае намер наведаць Менск, каб перадаць сыну перадачу і спаткацца з ягоным адвакатам. Алена Сурапіна кажа, што спадзяецца на хуткае вызваленне Антона.
Адвакат, она не может мне сильно ничего, конечно, сообщить, но я своим сердцем чувствую, что все должно быть хорошо. Думаю, что все должно разрешиться. Ну, раз мне не звонят следователи, ничего не говорят, не говорят, что моему сыну там, не дай бог, что-то там случилось. Плохое. Отсутствие плохих новостей – это уже хорошая новость, я говорю. Все-таки президент наказал виноватых, а теперь пусть разберутся с невиновными и отпустят.
Маці палітвязня Александра Францкевіча Тацяна Францкевіч таксама мае намер спаткацца з сынам адваката, але з мэтай высветліць, калі за што адміністрацыя пакарала яе сына. Сябры палітвязня паведамілі Таццяне з турмы, што Александр на 10 сутак змешчаны ў ШЗА, нібыта за непадпарадкаванне. Але сапраўдная прычына ціску на яе сына іншая, мяркуе Таццяна Францкевіч.
Быў такой быстрый званок, далі, што Сашу не выполніў паручэнне адміністрацыі падмятаць тэрыторыю, поэтому яму далі ШЗО 10 сутак. Ну, я думаю, што, скорее всего, то, што прыдрацца, чтобы пасадзіць, потому што да этого пасадзілі атряда, з кем он дружыў в ШЗО, а цяпер і чылі яго самого пасадзіць. Думаю, что это просто моральное давление сломить, чтобы он все-таки пытался сам написать заявление на помилование. Признался, в чем не виноват, то, что они требуют сейчас, и все.
Был политвязень Андрей Бондаренко, який был звиновачен у хабары и на 22 месяца измещен у турму, домагается про суд спогнать от державы материальную компенсацию по мере 400 миллионов белорусских рублей за незаконный присуд. Процесс должится от студеня. Сегодня черговый разгляд скарги отбывался в Минском городском суде.
Кассационной инстанции Мингорисполкома отправил дело на новое рассмотрение в Октябрьский суд города Минска. Это уже будет второе рассмотрение, поскольку первое решение суда было вынесено 12 января. Министерство финансов, как ответчик, обжаловали это в кассационной инстанции. И теперь вот мы все начинаем заново, то бишь опять суда Октябрьского района. В этой связи я хочу сказать, что при компенсации морального вреда за почти 2 года, проведенных в местах лишения свободы, мне приходится переживать еще одну стадию морального вреда и огорчения, и, собственно говоря, просто разочарование в самой системе, которая допустила то, что я находился практически 2 года в тюрьме, сейчас вынужден уже практически 2-й год доказывать то, что я достоин компенсации этого морального вреда.
Политвязень Александр Францкевич разом с Игорем Оленевичем и Миколаем Дзятком осуджены на 3, 8, 4,5 года тюрьмы, отповедно, поводля так званой справы анархистов. Политвязень Андрей Бондаренко был осужден и отбыл 22 месяца тюрьмы после того, как спробовал скардить выники выбору у палаты представников, куда балетовался кандидатом от объединенной громадянской партии.
З Мінску передавала Галина Бакунчик. Вы на хвалях Радио Свобода у студии Сергея Бламейка. Головные темы программы. Рашэнне аб высылцы з Мінску пасла Швецыі Эріксена будзе разгледжана камітэтам знешняй палітыкі і бяспекі Еўразвязу. У адказ на высылку Стэфана Эріксена Швецыя высылае 2 беларускіх дыпламатаў і адмаўляецца прымаць новага беларускага амбасадара. Міністр замежных справаў Швецыі Карл Більд назваў лухтой вінавачанні на адрас шведскага пасла ў падрыхтоўцы арабскай вясны ў Беларусі. Бацькі Антона Сурапіна спадзяюцца на хуткае вызваленне сына, арыштаванага па справе шведскіх мядзведзікаў. Скончыўся яшчэ адзін этап выбарчай кампаніі – вылучэнне кандыдата ў склад участковых выбарчых камісіяў. Колькі прадстаўнікоў апазіцыі туды ўвойдзе, пакуль невядома. Вы слухаеце Радыё Свабода і зараз больш падрабязна пра апошнюю тэму. Скончыўся яшчэ адзін этап выбарчай кампаніі – вылучэнне кандыдата ў склад участковых выбарчых камісіяў. Мінулая нядзеля 5 жніўня была апошнім днём для такога вылучэння, а ўжо 8 жніўня стане вядома, хто трапіў у камісію, каму адмоўлена. Пра вынікі гэтага этапу расказвае Уладзімір Глот.
Сёлета участковых камісіяў 6301. А вылучана прадстаўнікоў іх 84781, то бок у сярэднім па 13 чалавек. 4 гады таму конкурс быў меншы, па 11 чалавек на камісію. Сакратар Цэнтра выбаркаму Мікалай Лазавік, які назваў свабодзе гэтыя лічбы, лічыць, што прырост адбыўся найперш за кошт палітычных партыяў і грамадскіх аб'яднанняў.
Калі на выбарах 2008 года яны вылучылі 15% ад агульнай колькасці вылучаных, то цяпер гэта лічба 43%. Сярод партый патрэбна адзначыць найбольшую актыўнасць такіх партый, як Беларуская аграрная справядлівы свет, Беларуская сацыяльна-спартыўная партыя, камуністычная аб'яднаная грамадзянская, БНФ. Сярод грамадскіх аб'яднанняў традыцыйна вялікую актыўнасць праявілі Белая Русь, БРСМ, Саюз жанчын. Магу канстатаваць, што крытыка у адрес політичних партій, громадських об'єднанняў, якая чулася у апошнія дні, падзейнічала.
Демократичныя сілы каардынуюць свае намаганні ў рамках агульнай грамадзянскай кампаніі за справядлівыя выбары. Яе нацыянальны каардынатар Віктар Карняенка кажа, што дакладныя лічбы наконт вылучэння кандыдатаў у участковыя камісіі стануць вядомыя заўтра. А задача такая – вылучыць не менш як 1000 чалавек у гэтыя камісіі і не менш як 2000 у назіральнікі. Спадар Карняенка тлумачыць, чаму патэнцыйных сябраў участковых камісіяў рыхтуюць меней, чым магчымых назіральнікаў.
Мы ж тут звертаем увагу, як бы сказаць так, і на чалавечы фактар, каб было як мага складаней адмовіць. Людзей вылучаюць, як правіла, з досведам тых, якога ёсць імя ўласна і ў палітыцы, і ўвогуле ў грамадскай дзейнасці магчыма. Да назіральнікаў крыху меншае ж як бы там патрабаванні.
Паводле папярэдніх дадзеных, найбольшую колькасць прэтэндэнтаў у участковыя выбарчыя камісіі ў рамках кампаніі за справядлівыя выбары вылучыла партыя «Справядлівы свет» 238. Намеснік старшыні партыі Валерый Ухналёў адзначае, што гэтых людзей рыхтавалі загадзя.
Калі іх усё ж такі уключаць у склад участковых камісій, яны здольныя там працаваць, здольныя адстойваць нашу пазіцыю, здольныя адстойваць тыя нормы і правілы, якія прапісаныя ў законадаўстве выбарчым.
На выбарах 2008 году ва участковыя камісіі дэмакратычныя сілы агулам вылучылі 1073 чалавекі, з якіх уключылі ў камісіі 180. Як будзе сёлета, стане вядома пасля 8 жніўня.
Расказваў Уладзімір Глот. Мясцовыя ўлады часам перашкаджаюць апазіцыйным вылучэнцам даносіць да людзей сваю пазіцыю. З горадня паведамляе Міхал Карневіч.
У мінулыя выходныя сябры ініцыятыўнай групы кіраўніка слонімскай арганізацыі БНФ Івана Шэгі праводзілі пікет дзеля збору подпісаў у Зэльве. Пікетоўцы адзначаюць абыякавасць мясцовых жыхароў да выбарчай кампаніі. Сябры ініцыятыўнай групы Альберт Глінік звяртае ўвагу, што людзі знявераныя як ва ўладзе, так і ў апазіцыі.
Людзі ставяцца да пікета раўнадушна. Вот і ўсё, адно слова. Ўсё выдвігаецца, выдвігаецца, і нічого это ваше выдвіжэнне не даёт. Ну і што ты, што вы яму сказалі бы ў адпаведь?
Паводле Глінніка такое стаўленне сустракаецца найчасцей. Сябры ініцыятыўных групаў ад партыі «Справядлівы свет» працягваюць збіраць подпісы, нягледзячы на тое, што на партыйным з'ездзе іхніх прэтэндэнтаў вылучылі партыйным спісам. Твіст партыі Павал Станеўскі кажа, што гэта дае магчымасць болей сустракацца і размаўляць з людзьмі, тлумачыць ім сваю пазіцыю. Паводле Станеўскага, пераважная большасць выбарцаў ўжо зараз не верыць у справядлівыя вынікі выбараў.
Многія, например, сачувствуюць нам, да, но говорят, что мы ничего не добьемся, это в большинстве своем, то есть скептицизм присутствует. Потому что понимают, что режим очень твердо стоит на ногах и очень трудно его будет сдвинуть с места. У нас поставлена конкретная задача стать депутатами. Мы эту задачу выполняем, пытаемся, по крайней мере, выполнить.
На Гомельшчыне найбольш прэтэндэнтаў у кандыдаты на парламенцкіх выбарах вылучыла аб'яднаная грамадзянская партыя. Іх сямёра. Партыя левых «Справядлівы свет» пратакольным шляхам вылучыла 5 кандыдатаў, БНФ – аднаго, расказвае Віталь Цыганкоў.
Усе левыя зарэгістравалі свае ініцыятыўныя групы дзеля збору подпісаў. Найбольш актыўна збіраюць подпісы партыйныя актывісты ў Светлагорску за Сергія Дайнеку і ў Жлобіні за Валера Рыбчынку. Яны не толькі ходзяць ад дзверы да дзверэй, але выставляюць амаль кожны дзень свае пікеты.
Галоўна, што стаім з людзьмі. Мы ведаем месцы, атрымліваецца так, што там як бы далёка ад прыпынкаў, ад выканкамаў. Міліцыянты падыходзяць, пакуль не чапаюць, адзін падпісаўся.
Вылучэнец кандыдата справядлівага свету з Калінкавічаў Віктар Назаренка кажа, што ў іхняй акрузе сярод выбарцаў існуе вялікая апатыя. Мясцовы люд парламенце дзве кадэнцыі прадстаўляла былая намесніца старшыні гомельскага выканкаму Раіца Ціханская. Некай заўважнай пазіцыі ў законадаўчым органе за 8 мінулых гадоў яна не выявіла. Зараз у акрузе ўлады спрабуюць вылучыць кандыдатам у дэпутаты пенсіянера, дзейнага начальніка гомельскага аддзялення беларускай чыгункі. І гэта не дадае выбарцам актыўнасці.
не хотят просто. Люди безразличные. К выборам все равно это ничего не поменяет. Вот такие в основном разговоры. Многие в открытую, что вы не знаете результаты разве еще. Вам еще не сообщили в таком плане, что выборы уже давно состоялись, уже все знают даже. Результаты уже, что никто с вас не попадет.
У Светлогорску никто из демократичных представников у склад участковых комиссий не вошел. На совместном посещении райвыконкома и президентского райсовета, где формовались першесные комиссии, 6 жнивня присутствовала сябра ГП Татьяна Носкова.
Создалось такое впечатление, что политическая кампания «Парламентские выборы» не доверяет светлогорским политическим партиям. Было выдвинуто от «Справедливого мира» 16 человек, от ОГП я одна, от БНС был выдвинут, и 28 человек от Коммунистической партии Беларуси. А прошли в комиссии только 3 человека от Коммунистической партии. И фраза была представителя исполкома о том, что мы создавали комиссии, исходя из того, что люди должны быть хорошей репутацией, с опытом работы, неконфликтными, спокойными людьми. Нам нужна комиссия для созидания, а не для разрушения.
Это был репортаж с Гомеля. Вы слушаете Радио Свобода, и зараз слово нашему слухачу.
Нема выборов и не можем до выборов, надо срочно ставить питание. А правозащитной деятельности гаранта Конституции. Потому что Конституция не денежная, а гарант антинародный. И его деяние антинародное. Люди арештовываются, люди похищаются. Какие могут быть выборы? Надо перед выборами поставить питание о состоянии народа и гаранта Конституции. Коли нема гарантии защиты конституционных прав, какие выборы могут быть на сегодняшний день?
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы слушаете Радио Свобода. До конца Олимпийских гульня у Лондоне застается меньше за тыдень. Эксперты сомневаются, что огученный Александром Лукашенком напередодни гульня у план завоевать 25 медалей будет выполнен. Передает Игорь Корней.
На попередней Олимпиаде у Пекине у активе команды Беларуси было 19 медалей. Перед Лондоном спортовые чиновники вырешили истотно подвысить планку, загадавши спортовцам змагаться уже за 25 узнагородов, причем 5 из них повинны быть золотыми. Покуль медали наивысшей вартости на рахунку стрелка Сергея Мартынова и теннисистов Виктория Заренки и Максима Мирного, якія першинствовали у миксе. Не справдзілі чаканняў вяслярка Кацярына Карстан і штангістка Анастасія Новікова, якім функцыянеры размеркавалі вышэйшыя ўзнагароды загадзя. Крыху не пашчасціла плаўчыся Александры Герасімені, у якой 2 срэбры. Сама яна сказала, што лепш бы адно золата. Тым часам рэальныя шансы папоўніць лік залатых медалістаў мае штурхальніца ядра Надзея Астапчук, якая з найлепшым вынікам першынствавала ў кваліфікацыі. Славуты кідальнік дыска, алімпійскі прызэр Васіль Капцюх спадзяецца, што традыцыйна моцныя штурхальныя дысцыпліны ўсё ж палепшаць медалёвую статыстыку зборнай. Праўда, калі ў Пекіне кідальнікі здабылі 6 узнагародаў, то цяпер без дыскваліфікаванага Івана Ціхана і траўмаванага Вадзіма Дзвятоўскага пра амаль гарантаваныя ўзнагароды марыць ужо не выпадае.
У нас новая волна, но не знаю, хочется верить. Тот же Копьех, надеюсь, что есть у нас та же Наталья, зацепилась за финал, думаю, что все получится. Ну, свято место пусто не бывает. Есть традиции, и я думаю, что есть куда стремиться. С оптимизмом вообще настроено. Да, тут вообще ситуация плачевная, просто невозможно без звезд сказать об этом. Ну как это так может быть? Все, кто занимается спортом, в пределах правил, все работают. Есть правила. Кто старое помянет, тому глаз вон, есть такая. Ну, а как это не полезли туда, как бы? Ну, темное дело, пахнет некрасиво.
Былый спортовый телекомментатор Владимир Довженко перакананы. У белорусов мало шансов повторить попередний олимпийский подвиг, завоевавший амаль 2 десятки узнагородов. У отсутной шерагу травмованных и дисквалификованных атлетов добра, коли удастся сдобыть хоть бы полову от пляну.
Но я лично склоняюсь к 15, плюс-минус там 1-2. 25 это нереально. Ну, хотелось бы, чтобы что-то было. Даже вот в этом разрезе, как неумно действуют наши руководители. План был доведен при живых, при сильных олимпийцах. А раз 10 человек убыли, и все равно 25 осталось. Хоть бы здесь пересмотрели.
Такие прогнозы специалистов на Олимпиаду в Лондоне. Вы слушаете Радио Свобода.
У ефіри радіо «Скарина».
Так на хвалях свободи можна представити бібліотеку свободи. Книги, надруковані на підставі радіопередачів. 35 назваў, історія і культура, репортажы і доследы, вершы і мемуары.
Таленавіта, унікальна, без цэнзуры.
10 гадоў бібліятэкі свабоды. Чытанка на ўсё лета.
Пазней у нашым эфіры гутарка з аўтарам кнігі «Вольная студыя» Міхасём Скоблам. Амаль чвэрць стагоддзя перад тым, як удзельніца расійскай панк-гурту Pussy Riot зладзілі свой скандальны пратэст у храме Хрыста Збаўцы ў Маскве, у пэўным сэнсе падобная дэманстрацыя мела месца ў Нью-Йорку. У 89 годзе тысячы пратэстоўцаў, актывістаў руху сексуальных меншасцяў сабраліся перад саборам Святога Патрыка ў Нью-Йорку, найбольш вядомай святыні рымскай каталіцкай царквы ў ЗША. Расказвае Ян Максімюк.
Перад саборам Святога Патрыка панавала атмасфера карнавалу. Некаторыя з пратэстоўцаў былі пераадзеты як клоунамі і каталіцкімі біскупамі, але мэсэдж пратэсту быў абсалютна сур'ёзны. У час, калі ад СНІДу ў ЗША памерлі ўжо больш чым 40 тысяч чалавек, супраціў рыма-каталіцкай царквы адносна ўжывання прэзерватываў і адносна адукацыі ў пытаннях СНІДу ў школах пагражаў далейшым пашырэннем інфекцій сярод тысячаў несвядомых небяспекі людзей. Пратэст пачаўся, калі арцыбіскуп Джон О'Конар служыў у саборы Святога Патрыка нядзельную імшу. Сярод прысутных на імшы быў тагачасны мэр Нью-Йорку Эдвард Кач. У саборы было таксама шмат праваахоўнікаў, якія былі папярэджаныя аб дэманстрацыі. У нейкі момант сярод вернікаў узняўся актывіст Майкл Петрэліс, які ўзлез на касцельную лаўку і пачаў крычаць у бок арцыбіскупа О'Конара, паўтараючы фразу «Перастаньце нас забіваць». Майкл Петрэліс сказаў нашаму радіо.
Прычына, чаму я крычаў «перастаньце нас забіваць», была ў тым, што рыма-каталіцкая царква мела велізарны ўплыў на грамадскую думку адносна прафілактыкі СМІДу і таму, што яна забараняла распаўсюджванне прэзерватываў. Усё болей людзей падхоплівалі ВІЧ-інфекцыю, захворвалі СМІДам і паміралі.
Паліцыя, якая была на месцы, зрэагавала вельмі хутка, затрымліваючы самых актыўных дэманстрантаў і выносячы на насілках тых, якія паклаліся на падлогу ў святыні. Агулам паліцыя затрымала 111 дэманстрантаў унутры сабору Святога Патрыка і перад ім. Усім затрыманым былі выстаўленыя нязначныя абвінавачанні, іх пакаралі грамадскай працай і звольнілі. Пратэст у Нью-Йорку ў саборы Святога Патрыка даў свае станоўчыя вынікі. У пачатку 1990-х гадоў амерыканскі ўрад запэўніў ВІЧ-інфікаваным юрыдычную ахову ад дыскрымінацыі, стварыў бюро ў пытаннях палітыкі адносна СНІДу і накіраваў мільёны даляраў на доследы хваробы і пошукі лякарства ад яе.
Расказваў мой калега Ян Максімюк. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы праграмы. Рашэнне аб высылцы з Менску пасла Швецыі Эріксена будзе разгледжана камітэтам знешняй палітыкі і бяспекі Еўразвязу. У адказ на высылку Стэфана Эріксена Швецыя высылае двух беларускіх дыпламатаў і адмаўляецца прымаць новага беларускага амбасадара. Міністр замежных справаў Швецыі Карл Більд назваў лухтой вінавачанні на адрас шведскага пасла ў падрыхтоўцы арабскай вясны ў Беларусі. Бацькі Антона Сурапіна спадзяюцца на хуткае вызваленне сына, арыштаванага па справе шведскіх мядзведзікаў. Скончыўся яшчэ адзін этап выбарчай кампаніі – вылучэнне кандыдата ў склад участковых выбарчых камісіяў. Колькі прадстаўнікоў апазіцыі туды ўвойдзе, пакуль невядома.